Варшава. 28 лютага Радіо Полонія адзначыла сваё 70-годдзе. Сёння праграма для замежжа польскага радіо рыхтуе перадачы па-польску ды ў шасці замежных мовах. Адным з асноўных заданняў Радіо Полонія з'яўляецца ўтрымліванне сувязі з палякамі, раскіданымі па цэлым свеце, але праграма Радіо Полонія скіраваная таксама да замежных уплывовых інтэлектуальных асяроддзяў, якія ствараюць вобраз Польшчы ў яе адносіна з іншымі краінамі. Радіо Полонія пачало вяшчанне 1 сакавіка 1936 году. Цягам многіх гадоў рыхтавала праграму ў некалькіх мовах, між іншым па-арабску, шведску ці літоўску. Сёння перадачы Радіо Полонія выходзяць у эфір на сямі мовах: польскай, ангельскай, нямецкай, расейскай, украінскай, беларускай і эсперанта.